pot fi respectate regulile democrației, care înseamnă non-violență, care înseamnă demontarea unui regim non-democratic din punctul de vedere al protestatarilor prin mijloace democratice. După ce Moldova a avut experiența 7 aprilie 2009 și beneficiarii acelui 7 aprilie au fost tocmai cei care acum riscă să fie detronați prin mijloacele pe care le-au aplicat ei.
Platforma civică Demnitate și Adevăr pledează constant pentru mitinguri de protest în exclusivitate pașnice și are un șir de argumente care demonstrează că la izbândă se poate ajunge doar prin mitinguri de protest pașnice.
Dar n-aveți un partid în care să existe disciplină, în care toți membrii și cei convocați să se supună unor sugestii, ordine, fiecare e pe cont propriu.
Este adevărat, dar există reversul acestei medalii, faptul că suntem un grup de oameni care nu suntem formal uniți într-o organizație și avem un scop comun, ca Republica Moldova să revină la normalitate, apelăm la cetățeni. Ceea ce facem noi, le spunem, stimați cetățeni, noi ne manifestăm doar civic. Pentru a scoate țara din această oligarhie, trebuie să vă alăturați de noi.
Garantați? Pentru că de fiecare dată autoritățile, legislatorul spune cine convoacă oamenii își asumă responsabilitatea și eventualele consecințe.
Este adevărat, noi ne-am adresat la veteranii de război care consimt și care ne-au asigurat că au tot arsenalul de cunoștințe, de aptitudini, astfel încât să asigure că astfel de întruniri masive pot fi pașnice, iar provocatorii pot fi imediat identificați și izolați. Lucru care s-a și întâmplat și le suntem foarte recunoscători combatanților, veteranilor, fără care pur și simplu cred că mitingul nostru nu ar fi reușit.
Dar este și responsabilitatea autorităților, probabil, să vă protejeze de eventuale provocări, de eventuale evoluții violente.
Sigur că anume așa și este, noi am spus, noi, organizatorii, apelăm doar la manifestări pașnice. Ne-am adresat prin scrisori către Ministerul Afacerilor Interne și către Serviciul de Informații și Securitate, spunându-le că intențiile noastre sunt pașnice, iar obligațiile lor legale și constituționale sunt să asigure întrunirile pașnice, dacă au informații despre eventuali provocatori, să identifice și să-i dezactiveze. Deci toată această muncă a fost realizată, astfel că acum avem satisfacția că totuși mitingul nostru a fost unul pașnic, a fost masiv și
deocamdată să batem în lemn.
Să batem în lemn deocamdată și aveți dreptate când spuneți deocamdată, pentru că este extrem de important să se înțeleagă că este vorba despre un fenomen protestatar. Este al patrulea miting de amploare care a fost pașnic doar într-o jumătate de an de zile și noi spunem în felul următor. Faptul că am avut 4 mitinguri cu participanți în proporție de 10.000 de cetățeni. Prin asta am depășit sindromul 7 aprilie, care a fost, știți, deturnat.
Ispita de a pune mâna pe
piatră. Da, de a pune pe piatră, de a identifica provocatorii și așa mai departe. Deci este un fenomen social, oamenii sunt nemulțumiți, dar iată că oamenii reușesc să se manifeste într-un miting pașnic.
Asta e partea logistică, dar partea filozofică a întrebării. Totuși, câtă violență și agresivitate verbală, eventual, este admisibilă în limitele unui demers democratic? Ieri de la tribună, Vasile Năstase a sugerat foarte clar și Andrei Năstase a sugerat că dacă nu vor exista reacții din partea autorităților, se va recurge la măsuri peste ceea ce se numește o demonstrație pașnică.
Nu cred că a fost vorba despre depășirea caracterului pașnic.
Nesupunerea civică nu este...
Nesupunerea civică, ați văzut care a fost. Îndemnul de a nu achita taxe,
deci
grevă
generală.
Eu cred că a fost un fel de mesaj ad hoc, pentru că la un moment dat, atunci când eram în așteptarea întâlnirii cu premierul, mulțimea se plictisea și de aceea colegii mei au recurs la arta oratorică pentru a ține mulțimea în colegii
noștri. Asta era doar exemplu, dar pot să aduc exemplu Solidarność sau alte...
Dar pot să vă spun care este efectul.
Cât este admisibil să fii agresiv verbal astfel încât să te încadrezi totuși în demersul democratic.
Eu cred că există limite care nu trebuie depășite, iar cei care...
Cum le marcăm aceste limite?
Eu cred că sunt cuvinte care pot conduce la acțiuni. Dacă aceste adresări doar se referă la intenții, eu cred că este admisibil, iar limita este după care oamenii recurg la acțiuni.
Acestea deci tot limite. Ce a fost până acum considerați că este perfect democratic?
Eu cred că da. Eu cred că da, este democratic, dar hai să vedem consecințele. Noi nu aveam intenția să organizăm corturi, de exemplu. Atunci când guvernanții care au fost anunțați în avans nu au catadisit să se întâlnească cu acest grup de contact, s-a mers pe calea instalării corturilor.
Deci n-a fost raialf cu stah, cum zic rușii?
Nu a fost. Eu știu asta pentru că am discutat cu colegii. Bun, s-a gândit cineva la...
S-a gândit la,
dar domnul Chianu nu face parte din platforma, da, este un susținător și îi mulțumim foarte mult că susținerea lui și popularitatea lui este foarte importantă pentru noi.
Și mai atunci... este o persoană foarte importantă și populară. Mesajul Maiei Sandu, chiar dumneavoastră l-ați citit. A fost o improvizație sau este cumva orientat atenția spre un potențial lider de marcă?
Bine, pentru că m-a întrebat, trebuie să recunosc că m-am întâlnit de multe ori cu doamna Maia Sandu, am avut o discuție foarte sinceră. Maia Sandu are o poziție civică foarte clară și mi-a permis mie ca eu să expun această poziție. Alte lucruri eu nu vreau să le discut. Maia Sandu a făcut declarații de presă în care a anunțat foarte clar că are interesul să rămână în Republica Moldova și să-și continue activitatea. Ce se va întâmpla mai departe eu nu pot spune aici, dar eu vreau să-i conving pe radioascultătorii noștri că platforma va rămâne civică, va rămâne un fel de organizație informală, neguvernamentală, care va tinde să devină câine de pază, pentru că dacă eventual pleacă ăștia și vin alții, cei care vin și pe care la început îi considerăm de buni, să nu lunice spre oligarhie, spre corupție și așa mai departe.
Dar un eventual candidat la prezidențiale, dacă tot ați revendicat schimbarea sistemului de alegere al președintelui, ar fi logic să aveți un candidat, nu vă cer nume, dar vă gândiți deja la un candidat al platformei?
Eu vreau ca toată lumea să înțeleagă că noi suntem o platformă civică, noi nu numim candidați, nu identificăm și așa mai departe. Noi suntem într-un proces și lumea ne întreabă, dacă v-ați angajat, trebuie să duceți lucrurile până la capăt, trebuie să aveți tot planul strategic și așa mai departe. La care eu le spun, oameni, eu sunt cetățean și prin propriul exemplu vă îndemn să procedați la fel ca mine. În privința platformelor politice și așa mai departe, se va decide și probabil este posibil acest lucru după ce ne convingem că suportul pentru schimbare este atât de mare încât oamenii cu calități se vor manifesta ei singuri. Nu putem noi să-i clocim pe eventualii lideri și să spunem ăsta e bun, susțineți-l. Ei trebuie să se manifeste.
Dacă îmi permiteți o metaforă, asta ar însemna că este un printer 3D care construiește un pod, adică vedem construcția în evoluție.
Eu cred că da și părerea mea este că și-am spus public acest lucru. Platforma, eu personal, suntem pentru caracterul civic, pentru consolidarea națiunii politice moldovenești pe criterii cetățenești, iar cei care sunt în grupul de contact, pentru că sunt de la un șir de organizații, cum sunt fermierii, pensionarii, veteranii, tinerii și așa mai departe, acest grup de contact se poate eventual gândi la constituirea unei platforme care va răspunde la întrebările pe care mi le puneți dumneavoastră cu caracter politic.
Reacția autorităților la lista de revendicări și la modul în care li se cere plecarea este suficient de democratică? Cum credeți? Autoritățile au trecut testul unei reacții democratice, chiar dacă pe alocări s-a încercat prin diferite tertipuri să zădărnicească amploarea protestelor, este guvernarea suficient de matură și democratică, judecând după reacții?
Părerea mea este că guvernarea este coruptă și nelegitimă pentru că ne-a mințit în campania electorală, a participat la furtul miliardului și acum culege consecințele.
Adică comportamentul nu contează acum?
Contează foarte mult. Comportamentul este că această guvernare nu are soluții bune. Această guvernare nu poate să acționeze pentru că nici nu-și poate calcula efectele unei acțiuni de împiedicare a protestului. testului.
Dar managementul de criză mă interesează. În situația asta, celula de criză este aptă pentru reacții democratice?
Eu cred că ieri nu a fost, pentru că domnul prim-ministru ieri nu a contactat cu grupul respectiv la modul adecvat, dar astăzi am văzut o declarație a prim-ministrului care cheamă grupul de inițiativă a protestatarilor să se întâlnească. Deci ei intră într-un contact în cadrul căruia cred că vor fi reiterate revendicările și vor discuta care este calea normală pentru atingerea scopului final, alegerile parlamentare anticipate, pentru că dacă noi spunem, și eu spun acest lucru, că guvernarea este nelegitimă, că nu ne-a informat atunci despre furtul miliardului, mă refer la alegerile parlamentare, că a recunoscut că poartă vină pentru acest furt, mă refer la dezbaterile parlamentare din 7 mai, în care s-a recunoscut că au știut totul, au monitorizat tot acest jaf, dar instituțiile abilitate nu au intervenit pentru că au așteptat semnale de la clasa politică, de la care niciodată nu mai au venit aceste semnale. Concluzia mea este că dacă clasa politică este informată de către organele de abilitate care are loc un jaf masiv a țării și această clasă politică nu reacționează, înseamnă că este complice. Eu nu văd altă logică.
Cel puțin este neputincios.
În orice caz, este o putere nelegitimă și atunci eu ca și cetățean spun, și aici să răspund la întrebarea dumneavoastră, dacă este o alianță pentru integrare europeană, cum spunea, într-un stat care este asociat cu Uniunea Europeană, de ce să nu procedeze europenește? În Grecia avem a doua încercare de alegeri anticipate în acest an. Și Grecia e în criză. Noi am identificat și resursele pentru alegeri parlamentare anticipate. Este vorba despre proporția de 0,2% procente, din care trebuie anul viitor să fie finanțate partidele care tocmai sunt acuzate de corupție. Care este interesul cetățeanului moldovean să financeze niște partide care recunosc că au admis jaful statului?
Sau atunci, n-au știut să încurme.
Sau n-au știut, bine, sau n-au știut să... Asta nu ne încălzește pe noi. Noi trebuie să plătim acest miliard și deja ni s-a spus că este pus pe umerii noștri. Oficial, această datorie va deveni publică în luna noiembrie. Deci, ce putem să așteptăm bun de la această guvernare care este oligarhizată?
Apropo de noiembrie, aveți un calendar estimativ al acestor evenimente care trebuie să aibă o finalitate?
Sigur că da, noi lucrăm asupra acestui calendar, noi înțelegem, noi vrem să respectăm Constituția, noi vrem să respectăm toate legile. Cerințele noastre trebuie să se încadreze perfect, pentru că noi știm că această guvernare, dacă ar fi de capul ei, probabil ar începe represiuni nu doar mediatice, dar și fizice împotriva noastră. Noi știm că este dependentă de partenerii internaționale a Republicii Moldova, fără care ei nici nu pot să mențină măcar țara pe linia de plutire. De aceea, comportamentul nostru trebuie să fie la patru roace, cum se zice, încheiat la toți nasturii. Trebuie să fie cât se poate de încadrat în lege, în normele internaționale.
Deci cum arată calendarul?
Calendarul arată ca așa. Noi spunem alegeri anticipate în luna martie, exact ca să respectăm norma constituțională, că cu jumătate de an înainte de alegerea președintelui nu se dizolvă parlamentul. Deci ei trebuie acum să intre într-un contact cu acest grup și să vedem cum se menține țara acest timp pe linia de plutire, cum se duc negocierile, această guvernare trebuie să-și asume.
Cine mai fură?
Bine, noi dacă am putea să stopăm furturile imediat, am face-o, credeți-ne, dar noi vrem ca ei să poartă responsabilitatea pentru menținerea țării pe linia de plutire, astfel încât atunci când vor avea alegeri anticipate să nu fie Republica Moldova un teren selen, sinistru și așa mai departe.
Dar domnul Streleț tocmai a sugerat că delegația care trebuia să vină pe 22 septembrie s-ar putea să renunțe din cauza instabilității care se vede la televizor.
Instabilitatea o provoacă nu cetățenii, instabilitatea o provoacă politicienii care au jefuit cetățenii și domnul Străles trebuie să înțeleagă acest lucru. Acum sarcina lui este să adopte toate deciziile necesare, foarte dificile, grele, dar acestea sunt consecințele aflării la guvernarea partidului în care se află de 6 ani de zile.
Eventual prin asumare de răspundere.
Asta îl privește pe el și cei care îl susțin în Parlament și așa mai departe. Ei nu au nicio scuză, ei au avut 6 ani, ei au avut cecuri semnate în alb de către partenerii internaționale. Ei au avut poveste de succes, care a fost un avans extraordinar, ca povestea de succes să o transforme într-o istorie oribilă de stat capturat. Asta au făcut-o ei, nu am făcut-o noi. Și acum ei ne cer clemență. Ce fel de clemență? Noi am tratat cu indulgență 6 ani de zile. Noi ne-a trebuit 6 ani de zile ca să reanimăm protestele pașnice ca instrument de presiune, pentru că probabil tot ei au fost cei care au provocat violențele la 7 aprilie.
Copilul risipitor întotdeauna contează pe clemența părintelui.
Da, dar noi suntem cetățeni și oamenii, am văzut reacțiile oamenilor. Oamenii vor să stea în țara lor, să-și iubească țara, patria, să nu fie fugari prin lume, să nu caute o bucată de pâine prin lume. Ei vor să fie acasă, aici. Și cine i-a jefuit? Cei care s-au auto-intitulat pro-europeni? Să ne amintim de colegul nostru, Vitalie Ciobanu, care acum 3 ani de zile spunea, ăștia s-au auto-intitulat pro-europeni pentru a ne șantaja că dacă cumva îi criticăm, atunci suntem anti-europeni?